Күрнекле татар композиторы һәм җырчысы Сара Садыйкованың тууына 105 ел тулу уңайыннан Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге бинасында аны искә алу кичәсе узды. Шул ук кичәдә узган гасырның беренче яртысында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасы да урнаштырылды. Истәлек тактасы әлегә бинаның эчендә генә булса да, хакимият белән килештерүләрдән соң аны урамда һәр кем күрдәй урынга куярга җыйналар. Бу кичәдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова булды.
Узган атна ахырында Мәскәүнең мәдәни үзәгенә җыелган милләттәшләр мөкибән китеп татарның танылган композиторы, җырчысы данлыклы Сара Садыкованың җырларын тыңлады. 6 ел рәттән инде Сара Садыкованың кызы 86 яшьлек Әлфия ханым Айдарская Мәскәүнең мәдәни үзәгендә әнисенең туган көнен бәйрәм итә. Быел Сара Садыкованың тууына 105 ел тулган мәлдә үзәктә икеләтә бәйрәм булды. Чөнки үзе белән Мәскәүгә дистәгә якын җырчылар, музыкантлар, сөйләүчеләр алып килгән Әлфия Айдарская Казанда мәрмәрдән махсус ясатылган әтисенә багышланган истәлек ташы да алып килгән иде. Һәм тамаша алдыннан мәдәни үзәктә ул ташны ачу рәсеме дә булды. Татар мәдәни үзәгендә бик күп танылган шәхесләребезнең аяк изләре, иҗат тамгалары калган. Әле бер заман аларның исемләре язылган истәлек ташлары да куелыр. Әлегә беренче карлыгач Газиз Айдарский милли үзәкнең бер пишмагында үзенә урын алды. Килгән халык андый ташлар урам диварына куелырга тиеш бит. Нигә соң бина ишенә урнаштырганнар дигән сораулар да бирде. Бу шараны оештыручылар урам якка куяр өчен аерым рөхсәт кирәк, аның артыннан күп йөрергә туры киләчәк, әлегә бина ишендә булса да ярый инде дип аңлаттылар. Истәлек ташы мәрмәрдән эшләнгән, тактаның өске өлешендә Газиз Айдарскийның сыны ясалган, ә инде аскарак Мәскәүдә татар театрына нигез салучы Айдарский Вәлитов Газиз Исхак улы 1899-1933 дигән сүзләр язылган. Без Әлфия ханымнан нигә Сара апаның юбилеенда биредә уздырырга, истәлек ташында мәдәни үзәккә куярга ниятләдегез дип сорадык. Әлфия ханым былай диде.
Беләсезме нәрсә? Бу малый татарский переулок, да? Минем кечкенәдән үк как родной дом. Потому что мин монда әткәй белән әнкәйнең яш вакытлары үткән. Мине дә алып киләләр Казаннан. Мин кечкенә вакытта, 5-6 яш вакытта йөридем гел менә шушы переулокка. Большой татарский монда мәчет артында торадырык. Отырдагы шикелле. Невольно к этим берегам грустным меня везет, влечет неведомые силы. Монда минем дусларым бик. Во-первых, Аксюринга, Хусаиновка, сезге, бір земземега барсына мне, минем бик зур рахмәтләрем бар. Әйтәм ич, Сара Садыкова, Газиз Айдарскийны монда үзекләләр. Шуңар күрә мин өчен сорауны сәйтем.
Сез Әлфия Айдарскияны тыңладыгыз. Ул шулай ук быел Сара Садыкованың бер кашанда басылмаган, бер кашанда җырланмаган 140 җыры тупланган Биби Сара моңнары дип аталган китап басылып чыгачак дип тә белдерде. Мәдәни үзәктә узган концерт программасында да Сара Садыкованың әле халыкка таныш булмаган җырлары яңгырады. Концертта танылган музыкачылар Маргарита Каварская, Марат Әхмәтов, Җырчы Айдар Габдинов һәм башкалар катнашты. Шулай ук Сара Садыкова җырлары белән мәдәни үзәкнең шатлык төркемедә чыгыш ясады. Тамашада һәм истәлек ташын ачуда Татарстанның вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин һәм милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин дә катнашты. Алар котлауларын белдереп былай диделәр. Рәсим Акчурин:
Хөрмәтле Әлфия ханым, хөрмәтле тамашачылар, бүген без ике истәлек кешене берсе юбилее, Сара Садыкованың 105 жылы тулган көне һәм истәлек тақтаны астык бу үзебезнең татар мәдәни йортында. Сезнең рөхсәтегез белән менә бу рәхмәт хатыбызны милли мәдәни нуктадия исеменнән Әлфия ханымга бирергә рөхсәт итегез.
Әйінді Рауыл Әхмәт үшін бұлай деп үстәді.
Әхмәтті яқташылар, тұланлар, мәне қазір вақытына елендіріп байтасақ, мәне 100 елілік. Бұл бинада біздің қатарымыздың көп шаңыстары ергендерімізді, бұл бинада балардың зәрі қалған алды. Бүгін бізі кінді шоттана бірсінді бұл 2000-ші еларда, 90-ші елардан башланған, Яңадан біздің шәкістері біз Мәскеуге әйленіп қойта башладылар. Алардың есімдері қойта, алардың памятниклары қойта. Міне, Дубай байтты памятник, келесі елден бұл шәжелінің памятнигі қойта шағала бізді. Сонан кірі бұл татарманы бұрдықта, біз татарлардан бір татар ұрланамыз. И бұл, мұнды татарлар, әйтіп ұябыз, бақа іште, біраздан бұл тақтылар құшқы яқта болашақ бүтін қалық күрешек аны. Шынки бар әкілердегі формальный сұрылысаман деген әйбірлерінде, олай бірсе сынынан күшешек. И бұл бинада мұнды тақтылар біздің шәкістерге күбіре болсын, әкем олар болашақ. Шынки бұл бина бүйк көп күшілерінің есімі білінің. Мұнда бүйк көп күшілер болған, олардың есімдері мұнда қатварды сақланға дейді.
Тамашачылар арасында ул заман тарихын бик яхшы белгән Әхмәт Галимов та бар иде. Ул да үз истәлекләре белән уртаклашты.
Мәскәү татарларына билгеле иде, чөнки ул 22-нче елдан башлап театрны оештырып йөргән кеше, Айдаровский үзегенә түгел, ул иҗади институтларда укучы татарларны туплап, шул исәптән уку йортларыннан һәм музыка уку йортларыннан туплап, беренче мәртәбә түгәрәк оештырган иде. Шул түгәрәк татар театрының Мәскәү татар театры башлангычы дип әйтсәк, ялгышмабыз. Шул театр үзенең эшен Мәскәүдә генә түгел, беренче гастрольдан башка барып, телләрен оныткан, мәдәниятен аерылган кешеләрне татар сәхнәсе белән таныштырган кеше. Мәскәү тирәсендәге бөтен шәһәрләрне әйләнеп, Мәскәү ичендәге Богатырь, Урал-Чүкеш һәм башка заводларны клубларында шул төркемдә Асия Паизмайлова да иде. Менә шул төркем татар мәдәниятен Мәскәүдә таныткан кеше. Шуңа күрә Газиз абый хәзер онытылган булса да, хәзерге буын аны белмәсә дә, менә бу хәзерге ачкан хәтер тактасы. Ул һәр вакыт Газиз абыйны һәм аның изге эшләрен күрсәтеп торачак.
Шулай итеп Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Мәскәүдә беренче татар театрын оештыручы Газиз Айдарскийга истәлек ташы ачылды. Аның тормыш иптәше булган Сара Садыкованың тууына 105 еллыкка багышланган концерт программасы күрсәтелде. Мәскәүдә татар театрына 1923 елда нигез салынса да, бүгенгә кадәр рәсми театр оеша алганы юк әле. 25 еллык оешкан Диләфрүз театры дигән үзешчән төркем сирәк кенә булса да тамашалар күрсәтсә дә, ул профессионал дәрәҗәгә күтәрелә алмады. Чөнки ул театрга рәсмиләр дә бик битараф. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Газиз театр студиясе үзен Газиз Айдарский варислары дип игълан итсә дә, 4 ел элек куелган адашкан мәхәббәттән ерак китә алмады шикелле. Адашып йөриләр һаман кайдадыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.